Әли Плеяр адатлық радиосын. Ертеріңіз қайырлы болсын, қадырлы дүңгейчілер. Шуын 2019 жылың 6 февралі, хептенің чаршенбе күні. Эфирді хабарлар күннелігі. Шуын күп программамызда. Түркмәлсан тәжісіне юктешен онларчы юклоғын өз геңішлігінден кечмегіне ені рұқсат бермейәр. Левап велайтынақы дислапы тұсоғаныды тұсоғларын ағыр шертлерді сақланяндығыны, шол ерді отырып чыққан адамлар ве оларын хостарлары айдиярлары. Деплешімізді шуы бейлік мағлуматларды нәк білерсіңі де. Программамызың этасы бөліңіне кечмезінің тәделіклердің лән, оларын мазмуны біленсі де мен сәхра таныш едиярын. Birleşen Ştatların Senatı ABŞ-nın Siriyadaky we Owansanaky goşunlaryny çykarmak barada Prezident Donald Trump'ın çykaran kararyna garşylyk görkezýän simbolik çäreni kabul etdi. 4 fevralda kabul edilen çäre islamçy töweşçi toparlaryň henis hem Birleşen Ştatlara howp awandyrýandygyny nygtaýan zerur bolmadyk düze düşdi. Trump Birleşen Ştatların Respublikan Partiýasyndan bolup, Respublikanlar ABŞ-nın Kongresiniň ýokary palatasyna kontrolly edýär. Kabul edilen bu düze düş Birleşen Ştatların daşary siýasatyna degişli möhüm mesele boýunça Kongresiň ýokary palatasy bilen Senatyň arasyndaky agdarlygyň esasy alamaty boldy. 70-26 belgili düze düşde Siriýadaky we Owansandaky İslam döwleti we Al-Qaida toparlaryna garşy öňe güdüşligiň gadanlandygy aýdylýar. Ýöne şol bir wagtda onda goşunyň ören çal çykarylmagynyň regiony durnuksuzlaşdyryp biljekdi we İran ýa-da Russiýa tarapyndan doldurylyp bilinjek boşlugy emele getirip biljekdi. Hem bellenilýär. Talibanyň wekilleri we öňkü prezident Hamid Karzai'n ýolbaşçylygyndaky Owan delegasiýasy Owanara diýilip ýlan edilen duşuklaryň bir bölegi hökmünde Moskwada 2 günlük gepleşikleri başladylar. Bu duşu Owansanyň häzirki hökümetiniň wekilleri gatnaşmaýar we gepleşikler Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin hökümeti tarapyndan tanqid edilýär. Russiýanyň hökümeti bu duşu guramalaşdyrmagy reddetdi. Bu gepleşikler düýbe Moskwada ýerleşýän Owan diasporasynyň liderleri tarapyndan geçirilýär. Muňa garama Kremlin razıyla olmadan şloryalı yukarı dereceli duşun Moskvada geçirilmegine ruhsat berilmegi mümkin delyalı olup görünýär. 5 fevralda gepleşikler başlanandan sonra Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov Kremlin Talibanyň delegasiýasy bilen duşmak planynyň ýokdugyny aýtdy. Qazaq prezidenti Nursultan Nazarbayev yurdun Novataqı prezident saylovlarının geçirilecek gününü öňe süýşürmek boýunça häzirlikçe planlaryň ýokdugyny aýtdy. Qazaqstanda Novataqı prezident saylovlary 2020-nji ýylda geçirilmeli. Nazarbayevyň 5 fevralda video şekilli eden bu beýanaty yurtda wagtyndan öň prezident saylovlarynyň geçirilmek ähtimallygy baradaky spekulasiýalaryň ýaýramagynyň ideýanyna gabat geldi. Bu spekulasiýalar Nazarbayev Qazaqstanyň konstitusion geňişinden Yurdun konstitutasında prezidentlik vezipesinin toutudulma varadaki bölüm boyunca resmi düşündürüş bermeyi sorandan sonra yayradı. Nazarbayev video şekilli beyanatında özünün konstitusyon genişten eden talabının hedirki prezidentin haçan ve nehili yağdaylarda vezipesinin boşadılıp bilinecektiğini aydınlaştırmak için edilen adatı edimdiğini aytta. Şeyledi Qazaq prezidenti bu mesele boyunca anık düşündürüşün yoktuğuna. Beyliki yurtların konstitutasında bunun aydın kesitleniyendiğini hem belli. Bir Rus venany Krasnodarly adam iýenler diýilip tanalýan sud işi bilen baglanşykly adam öldürmäge we onu bölüklere bölmäge öjükdürmekde günäli tapyldy. Russiýanyň günortasyndaky Krasnodar şäheriniň sud resmiýetleriniň 5 fevralda Azat Ýewropa Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, emin agzalary 43 ýaşly Natalia Bakşaýewany mundan bir gün ozal günäli tapypdyrlar. Bakşaýewa 36 ýaşyndaky adamsy Dmitri Bakşaýew 2017-nji ýylyň sentýabrynda öz öýlerinde bolan dava jenjelden soňra bir denany öldürmäge çağırmakda aýyplanýardy. Bakşaýew hem tutsak edildi ýöne ol häzirki wagt iňçe keselinden saglyk bejerisini alýar. Onuň Bakşaýewadan aýry tenlikde suw edilmegine garaşylýar. Derňewçiler Bakşaýewanyň öýünde başga adamlaryň bölüklerini hem tapandan soňra adam iýmek wakasyndan şüpheleniýärler. Parijde gurplu maşallaryň ýaşaýan etrapçasyndaky ýaşaýyş jaý binasyna dören ýangynda adamdan 9 adam ölenden soňra jaýy otlamak şüphesi boýunça alınıp barlayan derňewiň bir bölegi hökmünde bir denan tutsak edildi diýip Fransuz resmileri aýdýarlar. Parijiň prokurory Remy Heitsen 5 fevralda beren maglumatyna görä tutsak edilen denan 8 gatly binanyň ýaşaýjysy bolup, onuň psihiki saglygy bilen bagly problemalary bardy. Giýjän ýary oýdalan bina şäheriň günwatarynaky 16 okruk etrapçasına yerleşýär.